Розвітання з Вільні. За 100 кроків від вострої брами. Дорогая паперка, терпи, бо уже нельга дойти до компьютера. І до вострої брами уже не дойти з провиной. Пригадається з часом, тільки безконця п'яная гутарка. Усе болей пива, родная, усе мені Вільні. Але тут, здається, раней за життя почалися апгрейди. Тут мають однолькавыя правы чалавек і ровар. Тут павольна без волі сплятаюцца дрэвы ў дрэды. Гледзячы на бутэлькі, узгадваеш game over. Тут наогул не сумна, родная, і ностальжы не цісне. Няўцямная нават адлегласць ад дому. Не дрэнна б застацца, пабачыць з'яўленне першага лісця. Шкада, што гэтай гульні бракуе эддонаў. Моё пакаленне мае тых, хто не стаў на калены. Свядомасць не павінная хавацца па сутарэннях. Ад аднае думкі, што не адбудзецца зменаў, робіцца дрэнна. Хто сказаў, што ўздымаць скамянелых з каленаў дарэмна? Я назіраю за тым, як сляпыя ў цемру крочаць. Я назіраю за тым, як краіна загойвае крываточыны. Я не поставлю свой подпіс за чырвона-зялёную роспач, бо краіна павольна ператварылася ў хоспіс. Мы абраныя, нам раіць краіна крывавымі ранамі, каб не жылі падманам і апантана свабоды прагнулі, не былі ахвярамі і маліліся, гледзячы ў неба сіняе, каб не знікла свабода з краіны, як некалі крыж святой Ефросіння. Пакуль не пачнецца параноя. На маіх вачніцах збудаваная шыбеніца. І вяроўка зрэдку казыча з рэнкі, каб адно матылькі ляцілі на мой збуцвелы рот, калі сонца выгляне з-за дахаў бы татуіроўка з-пад майткоў. А ўначы мне прыснілася Дзінка. Яна ванітавала і плакала. Але я не ўзгадаю сваё імя ў перакладзе на слёзы. І я просто падскокваю на адной назе, адчуваючы, як зарастае высоткамі прыватны сектар маіх памкненняў. І я не сумую. Да пабачэння. Калі-небудзь яшчэ пашанцую сустрэцца. Буду нешта тлумачыць, п'яны ўшчэнт па інерцыі. Зачыняюцца вокны онлайнавых гульняў у спісах кантактаў. Я цалую выявы смайлаў агульных зацята. Жыць у пошуку рыфмаў да словаў убогіх па дарозе на працу, размаўляючы з Богам закрэслена, блогам, як з апошняй інстанцыяй. Эпіграф да маладосці. Мама, прыйдзе час, перастанем мы. Перабесімся, станем сталымі, а пакуль, калі ласка, адстань ад мяне, я яшчэ пажыву хістаннямі. Ведаеш, сёлета прыкладна 10 гадоў, як я безадказна кахаю цябе. Я ж ніколі не казаў раней, але як у старой показцы, навошта, ужо не помню. 10 гадоў чакання, 100 гадоў адзіноты, але цябе гэта не турбуе. Цябе турбуе нехта іншы і прымушае глядзець на поўню. Людзі кажуць, гэта лухта, і варта вылюбіць 10 дзяўчын усяго за адзін месяц. Але месяц у небе і гэтак адзін, ды і парада мне падаецца гнюснай. Мяне наогул пянтэжыць гэтая арыфметыка. Спадзяюся, ты правільна зразумееш мой мэсэдж. У гэтай дзесятцы дзяўчын без 10 гадоў кахання, на мой погляд, пуста. Я не ведаю, ці праблема гэта наогул, а калі праблема, дык што яе вырашае. Калі шчыра, я проста імкнуся пра гэта не думаць, бо так яе не вырашыш пагатоў. Я нічога не патрабую ад цябе, мне проста, адкінуўшы пакуты адчаю. Хацелася сціпла падзячыць табе за гэтыя 10 гадоў.